Par spīti tam, ka Mariupoles pilsētā joprojām turpinās sadursmes starp Krievijas iebrucējiem un rūpnīcas Azovstaļa aizstāvjiem, šodien no izpostītās pilsētas saņemts arī labas ziņas. Mariupolē šodien jāierodas apvienoto nāciju organizācijas un sarkanā krusta kārtējiem konvojam, lai evakuētu no pilsētas tur joprojām iesprostotos cilvēkus. Kā šodien paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, līdšanajā darbība no Azovstaļa, Mariupoles un tās tuvākiem reģioniem ir ļāvusi izvest gandrīz 500 cilvēku. Taču ne visiem Mariupoles iedzīvotājiem ir tā paveicies. Mariupoles mēra padomnieks Piotrs Andriušenko ir informējis, ka no Mariupoles aizvestie aptuveni 40 tūkstoši cilvēku ir pārvietoti uz ekonomiski depresīvākiem Krievijas reģioniem. Savukārt pati pilsēta tiek faktiski pārvērsta par geto, kurā iedzīvotājiem nav nekādu tiesību, pa ielām drīkst pārvietoties tikai tie, kuri ir izgājuši tā dēvēto filtrāciju. Andriušenko arī ziņo, ka Krievu karavīri pret Mariupoles iedzīvotājiem atklāt ņirgājas un izturs vienkārši kā pret lopiem. Un vienlaiks iedzīvotājiem tiek uzdots novākt drupas un aizvākt no tām bojāgājušo mirstīgās atliekas. Tikmēr viens no Ukrainas delegācijas pārstāvjiem sarunās ar Krieviju Mihailo Podoļaks norādījis, ka 9. maijā Mariupolē Krievijas spēki it kā plānojot sarīkot karagūstekņu parādi. Līdzīgi kā 2014. Gadā tika sarīkot ieņemtajā Doņeckā. Toreiz 50 ukraiņu karavīri tika vēsti cauri pilsētai, iedzīvotājiem apmētājot viņus ar atkritumiem. Pēc Podoļaka vārdiem 8 gadus vēlāk papildu karavīriem formas tērpos esot paredzēts ietērpt arī civiliedzīvotājus. Kā uzsvērs prezidenta padomnieks, tā būtu ņirgāšanās par Ženēvas konvenciju, piebilstot, ka Ukraina rūpīgi dokumentē visus karagūstekņu spīdzināšanas gadījumus. Arī spīdzināšanā iesaistītās personas tiekot rūpīgi uzskaitītas. Citos reģionos savukārt tiek ziņots, ka iedzīvotājiem tiek atņemta zeme, uzņēmēji tiek spiesti pārreģistrēt savus uzņēmumus un maksāt nodevus, un kā ir izteikusies ANO augstā cilvēktiesību pārstāve Mišela Večelē, Ukrainā notiekošais var tikt pielīdzināts kara noziegumiem. Bet ja jau runājam par noziegumiem un to izmeklēšanu, tad jāpiebilst, ka Ukrainas ģenerāla prokuratūra ir spēkdušusi drosmīgu soli un pasludinājusi Krievijas Federācijas drošības padomes pārstāvis par aizdomās turamajiem lietā par Ukrainas teritoriālās vienotības apdraudēšanu. Vairākiem padomes locekļiem ir izsniegts pavēstis par izsaukšanu uz nopratināšanu. Un šo personu vidū ir Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medveģevs, Krievijas valsts domas spīkers Vjačeslavs Volodjins. Kā paskaidrojas Ukrainas ģenerāla prokurora Inina Medediktova, Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam šādu pavēstu izrakstīt nav iespējams, jo viņu aizsargā prezidenta imunitāte. Viņa arī pieminējas, ka tiesāt Putinu varētu tikai starptautiskā krimināla tiesa, ja tās prokurors uzskatīs Putinu par vainīgu pastrādātos noziegumos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.